Ja opetuspuheen aiheena tänään on samaistuminen ja erityisesti samaistumattomuus omaan kokemukseen. Ei haittaa, jos ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä selitän kyllä, mutta haluan vain aloittaa sanomalla, että kun tätä asiaa reflektoi, niin samaistumattomuus on luultavasti yksi suurimmista ja tärkeimmistä anneista, mitä harjoituksella on annettavana ja mitä se on mullekin antanut, että on jotain niin perustavanlaatuista, niin avain juttu, jos on suurempi hyvinvointi mielessä tai kärsimyksen vähentäminen mielessä, tämä samaistumattomuuden omaksuminen ja näkeminen ja kokeminen on aivan avain hyvinvointiin. Mutta mä oon huomannut mun työskentelyssä ihmisten kanssa, että vaikka olisi jonkun aikaakin meritoinut, niin ei välttämättä ole ihmisille ihan selvää, että mitä tämä samaistuminen ja samaistumattomuus oikein on, niin sen takia mulla on ollut pidempään jo mielessä, että mä haluan kokonaisen meditaatioillan omistaa tälle aiheelle, ja nyt on sitten sen vuoro. Ja jos olette mun opetuksia aikaisemmin kuullut, niin tiedätte varmaankin, että mä pidän kovasti konkreettisista esimerkkeistä, niin mä aloitan nyt konkreettisista esimerkkeistä, koska itse opin semmoisista parhaiten. Ja nyt otetaan vaikka tämmöinen esimerkkikokemus. Tai ihminen istuu alas meditoimaan ja sen kokemus voi olla esimerkiksi tämmöinen, että tämä harjoitus niin turhauttaa, kun mun mieli ei millään hiljene, eikä tässä meditaatiossa tapahdu oikein mitään, eikä tässä oikein tapahtunutkaan mitään mun mielestä moneen kuukauteen, ja tästä ei vaan niinku tuu mitään, mä yritän, ja tästä ei tuu mitään, ja tämä taitaa olla ihan hyödytöntä. Okei, tässä on tämmöinen niinku esimerkkikokemus, mikä meditoijalla voi olla, ja tämä on nyt samaistunut kokemus. Ja vastaava samaistumaton kokemus olisi, että ahaa, istuu alas meditoimaan ja ahaa, huomaan, että mielessä nousee turhautumista. Ahaa, ja turhautumisen tunne generoi turhautuneita ajatuksia. Ahaa, onpas paljon turhautuneita ajatuksia ja katos, mieli jännittyy ja keho jännittyy ja tosi turhautunut. Eli tämä oli nyt sitä samaistumatonta. Tässä on keskeinen ero, että samaistuneena, jos me ollaan samaistuneita siihen turhautumiseen ja turhautuneisiin ajatuksiin, ja me istutaan siinä ja me niin kuin ihan höyrytään turhautuneena ja ollaan turhautuneita ja mietitään turhautuneesti. Mutta jos me ollaan samaistumattomia, me nähdään se vähän niin kuin kauempaa, vähän niin kuin ulkopuolelta, vähän niin kuin paremmasta perspektiivistä. Okei, tuossa kokemuksessa nousee turhautumista ja turhautuminen tuntuu tältä ja noi on turhautuneita ajatuksia. Eikä välttämättä niin kuin uskota niihin, eikä olla tosissaan niiden kanssa, vaikka ne nouseekin omassa mielessä. No sitten toinen esimerkki. Taas ihminen istuu alas meditoimaan ja kokemus voi olla vaikka tämmöinen. Mua ärsyttää todella paljon se yksi tyyppi. Siis se on niin totaalinen idiootti, kun se teki tolleen, että siis aivan järkyttävää, että mä en tiedä, pitääkö mun katkaista välit siihen koko tyyppiin, että niin kuin todella tekisi mieli sanoa sille, mitä mä oikeasti ajattelen siitä, että todella tekisi. Ja se yksikin juttu, mitä se viime vuonna teki, niin se oli ihan uskomaton, että miten voi olla tommosia ihmisiä maailmassa, voi luoja. Okei, tässä on yksi esimerkki, ja tämä on hyvin samaistunut esimerkki. No sitten samaistumaton vastaavanlainen esimerkki. Ihminen istuu alas meditoimaan ja kasvaan ärtynyt olo. Itse asiassa aika vihainen olo. Et rinnassa puristaa ja sykkii ja kuumottaa ja poskiakin kuumottaa johan nyt ja keho jännittyy ja vähän niin kuin punasävyistä tämä viha, vähän niin kuin polttelee tuolla rinnassa. Ja nyt rupeaa ilmenemään vihaisia ajatuksia. Paljon vihaisia ajatuksia. Nyt tulee vihaisia muistojakin mieleen menneisyydestä. Ja tulee impulssi mennä sanoa tuolle yhdelle ihmiselle näin. Semmoinenkin ilmenee. Ja viha tuntuu vaan kasvavan ja voimistuvan. Eli niin kuin periaatteessa samantyyppinen kokemus, mutta oli samaistumaton esimerkki. Tässä taas niin kuin nähdään vähän perspektiivistä, vähän etäämpään, vähän ulkopuolelta, että okei, vihaa ilmenee, vihaisia ajatuksia ilmenee, vihaisia muistoja, vihaisia impulseja ilmenee. Mutta ei välttämättä niin kuin olla uskota niihin, eikä oteta todesta, eikä olla ihan niin kuin tosissaan pohtimassa näitä juttuja. No sitten vielä yksi esimerkki. Ihminen istuu alas meditoimaan ja kokemus voi olla vaikka tämmöinen, että kylläpä väsyttää ihan tajuttomasti, ei millään jaksaisi yrittää, ei huomioi millään, pysy hengityksessä, väsyttää ihan liikaa. Pitikin nukkua niin vähän viime yönä, olisi pitänyt tajuta mennä aikaisemmin nukkumaan. Miksi en mä voi tajuta mennä aikaisemmin nukkumaan? Pitäisi olla enemmän itsekontrollia. Olisi pitänyt ainakin kahvia juoda ennen kuin tulin tähän, muun ei tästä muuten tule yhtään mitään. Okei, tämä oli samaistunut kokemus, sitten vastaavanlainen, samaistumaton kokemus. Ihminen istuu alas meditoimaan. Havainnoi taas mielenkiinnolla, uteliaisuudella, selkeydellä. Tietoisuuteen nousee väsymystä. Kehossa tuntuu väsymystä, silmien ympärillä tuntuu semmoiselta raskaalta ja pehmeältä ja lämpimältä. Ja nenänkin ympärillä ja suunkin ympärillä tuntuu raskaalta ja pehmeältä lämpimältä. Ja kädet tuntuu tosi painavilta ja koko keho alkaa tuntua tosi painavalta ja vähän niin kuin vajoaa lattiaa kohti. Ja silmäluolet, huomet tuntuu tosi raskaalta. Ja nyt rupeaa tulemaan tämmöisiä ajatuksia. Ja huomaa niin kuin vastustusta tätä väsymystä kohtaan. Että mieli haluaisi eroon tästä väsymyksestä ja mieli alkaa ajatella, miten siitä pääsisi eroon. Ja mieli oikein jännittyy tämän väsymyksen ympärille, kun se vastustaa sitä niin paljon. Eli taas vastaavanlainen samaistumaton kokemus. Nähdään vähän ulkopuolelta. Väsymystä, väsyneitä ajatuksia, reaktio väsymykseen. Saatteko te kiinni ideasta? Yes. Hyvä. Eli tämä on niinku se niin keskeinen siirtymä. Jonkun sisällä johonkin uskotaan. Joku nähdään vähän perspektiivistä, vähän etäämpää, vähän kauempaa. Jack Kornfield, joka on yksi tämän perinteen kokeneimpia vanhimpia opettajia, niin tämmöinen kirja, minkä hän on kirjoittanut, Bringing Home the Dharma, Awakening Right Where You Are, niin mun oman suomennuksen mukaan määrittelee tätä asiaa näin. Samaistumattomina emme enää suhtaudu kokemukseen niin kuin se olisi minä tai minun. Näemme, kuinka samaistuminen luo riippuvuutta, ahdistuneisuutta ja epäautenttisuutta. Kun harjoitamme samaistumattomuutta, kysymme jokaiseen mielentilaan, kokemukseen ja tarinaan liittyen, onko tämä se, kuka todella olen? Näemme tämän identiteetin epävarmuuden. Sen sijaan, että samaistuisimme tähän vaikeuteen, päästämme irti ja lepäämme tietoisuudessa itsessään. Eli ei oteta sitä kokemusta tai tarinaa tai uskomusta tai tunnetta, että minä tai minun, vaan päästetään irti ja levätään tietoisuudessa itsessään. Levätään vähän niin kuin siinä taustassa, mitä vasten se juttu tapahtuu, että meillä on se perspektiivi siellä. Ja yksi semmoinen vertauskuva, mitä voi käyttää tälle samaistumattomuusasialle, on leffateatteri. Että me voidaan mennä leffateatteriin ja katsoa elokuvaa, ja me saatetaan eläytyä siihen elokuvaan tosi paljon. Me saatetaan täysin unohtaa, että me ollaan missään elokuvateatterissa, ja me saatetaan reagoida tosi vahvasti, että alkaa pelottaa tai ahdistaa tai surettaa tai jotain. Me ollaan täysin eläytyneitä siihen elokuvaan. Versus, että me muistettaisiin, että mä oon tässä elokuvateatterissa, mä tunnen tämän tuolin tässä ja mä tajuan ja tiedän ja muistan, että nämä on vaan kuvia tuommoisella valkokankaalla, mitä tässä tapahtuu. Ja nyt niin kuin ihan kaikki vertauskuvat ja esimerkit, niin tämäkin on erittäin rajallinen, että tästä voi saada tosi väärän kuvan. asioista. Että nyt ei ole pointtina, että tässä nyt jotenkin opetettaisiin, että pitäisi elää niin, että jotenkin katselee elämää ulkoapäin sivusta katsojana passiivisesti. Tuolla se tapahtuu, mä nyt tässä vaan. Että ei niinku ollenkaan niinku kysymys siitä, että et edelleenkin on ideana niinku elää täysin ja osallistua elämään ja maailmaan täysin. Mutta idea on, että me ei samaistuta niin paljon, eikä uskota vaikka niitä semmoisia vahingollisia tarinoita niin paljon, että me reagoidaan vahvasti, vaikka niinku ahdistutaan ja masennutaan ja huolestutaan ja pelätään ja jännitytään niin, että me kärsitään sen takia. Että me eletään ja me tunnetaan, mutta me ei samaistuta ja me ei reagoida. Että se on ihan täysin mahdollinen yhdistelmä, vaikka se saattaisi aluksi tuntua epäintuitiiviselta. Että harjoituksen kautta kyllä kirkastuu, että mitä se kokemuksellisesti tarkoittaa. Ja nyt niin kuin taas esimerkkejä, että jos me vaikka samaistutaan vihaan, niin kuin tosi helposti käy silleen, että meillä on vihainen olo, sitten tulee niitä vihaisia ajatuksia, sitten me ruvetaan ajattelemaan niitä vihaisia ajatuksia, pyörittelee vihaisia ajatuksia, ja tulee vihaisia muistoja mieleen menneisyydestä, ja ne vihaiset ajatukset ja vihaiset muistot lisää sitä vihan tunnetta, voimistaa vihan tunnetta, ja tulee entistä enemmän vihaisia ajatuksia, vihaisia muistoja. Sitten jos viha kasvaa, saattaa kasvaa niin isoksi, että me päädytään sanomaan jotain, tai tekemään jotain sen vihaisuuden takia, mitä me sitten kadutaan katkerasti jälkeenpäin, mikä aiheuttaa vahinkoa meille ja muille. Mutta jos me ei niin voimakkaasti samaistuttaisi siihen hommaan, me kyllä edelleen niinku tunnetaan se viha ja huomataan vihaisia ajatuksia, mutta me pystytään paremmin näkemään se vähän perspektiivistä ja olemaan enemmän niiden vihasten kehon tuntemusten kanssa puristusta, polttelua, jännitystä, sykkimistä. Ja jolloin todennäköisesti, mitä tapahtuu, niitä vihaisia ajatuksia, vihaisia muistoja generoituu vähemmän, kun me ei heitetä bensaa tuleen. Että me ei niinku paineta sitä tilannetta enää, me vaan havainnoidaan, mitä tapahtuu, niin sitten se laantuu todennäköisesti itsekseen paljon, paljon nopeammin silloin. Ja me todennäköisesti kärsitään vähemmän. Ja tietenkin on mahdollista, että täytyy vaikka jossain tilanteessa käydä se vakava ja vaikea keskustelu jonkun kanssa. Mutta jos me päädytään se tekemään, niin me ei tehdä sitä siitä reaktiivisuudesta ja vihasta käsin, vaan me tehdään se viisaudesta ja tasapainosta käsin, jolloin se todennäköisesti lopputulos tulee olemaan paljon suotuisampi, kun me tehdään se viisauden ja tasapainon paikasta käsin. Ja toisena esimerkkinä semmoinen mulle itselle läheinen niin kuin epäilykset ja epäröinti. Et se on yksi viidestä harjoituksen esteestä, viisi yleisimmästä vaikeudesta, mitä on harjoituksen tiellä. Ja sitä sanotaan, että se on niistä viidestä kaikkein vaikein ja haastavin, että epäilee vaikka, teenkö tätä oikein, pitäisikö tehdä tuota vai tätä, epäilee traditiota, epäilee opettajaa, epäilee harjoitusta, epäilee itseään, epäilee omia kykyjään. Niin sitten sanotaan, että se on kaikkein niin kuin vaikein ja haastavin harjoituksen este just sen takia, koska siihen niin helposti samaistuu ja uskoo ja on niin sen sisällä, ettei edes tajua, että sitä tapahtuu. Että sitä ei niin kuin näe silleen, niin kuin, jos on semmoinen harjoituksen este vaikka, että ahnehtii pizzaa, niin yleensä se niin kuin huomaa, että hei, mä istun tässä ahnehtimassa pizzaa ja tämä on melkoinen harjoituksen este. Mutta jos istuu tässä epäilemässä, että onkohan mulla kykyä tähän, teenköhän mä tätä oikein vai väärin, niin sitä ei silleen niin kuin tunnista helposti harjoituksen esteeksi, kun uskoo niin helposti täysin, että ehkä mulla ei ole kykyä tähän, ehkä mä teen tätä väärin. Ja niin kauan kuin siihen on täysin samaistunut, niin sen kanssa ei pysty työskentelemään. Sitten vasta kun se näkee vähän etäämpää, niin sitten vasta sen kanssa voi ruveta työskentelemään, ja silloin se ei ole enää harjoituksen este. Et itsellä oli paljon semmoista, niin kuin monta vuotta, kun aloitin meditoimaan, niin semmoista, että vaikka olisi tuo nimeämistekniikka, mitä tehtiin ohjatussa meditaatiossa, että nimeää kokemusta, vaikka että okei, painetta, kylmyyttä, värinää, väsymystä. Niin hirveästi mietin sitä, että pitäisikö mun nimetä nopeammin vai hitaammin, enemmän vai vähemmän, onko tämä sana oikea vai onko tämä huono, pitäisikö olla joku parempi sana kuvaamaan, mikä olisi paras sana kuvaamaan tätä kokemusta. Ja kaikkea tämmöistä mä mietin ihan tajuttoman paljon, enkä mä tajunnut, että siinä on niin kuin mitä. Mä ajattelin, että se on relevanttia pohdintaa tämän meditaatioharjoituksen kannalta. Ja se voi olla relevanttia pohdintaa, jos sitä esiintyy vaan vähän tai välillä, mutta jos sitä esiintyy niin kuin satoja tunteja, niin todennäköisesti enemmänkin harjoituksen este. Ja sitten yksi ihana meditaatio-opettaja yhdellä mun aikaisista retriiteistä auttoi mua näkemään tämän. Ja sitten hetkinen, tämä todella on epäilys- ja epäröintiharjoituksen este. Ja mä olen vaan niin samaistunut tähän monta vuotta, että mä en ole tajunnut mitään. Että se on vaan niin kuin ottanut mut valtaansa. Että tosi iso ero oli sillä ennen ja jälkeen sitä haastattelua sen opettajan kanssa mun harjoituksessa. Ja yksi tähän liittyvä asia, mitä mä aina joskus mietin, että jos itse saisi päättää jotain, mitä opetettaisiin ekaluokkalaisille, kun ne aloittaa koulun, kaikille ekaluokkalaisille, kun ne aloittaa koulun, niin mun valitsema asia, mitä mä haluaisin heille opettaa, on, että älkää uskoko ajatuksianne. Et musta oikeasti, että jos koko ihmiskunta oppisi aika aikaisessa vaiheessa lapsena tänne, että älkää uskoko ajatuksianne, niin varmasti ihmiskunta säästyisi suurelta määrältä kärsimystä. Et kun me uskotaan niin paljon niin kummallisia ja haitallisia ajatuksia ja tarinoita siitä, vaikka että voi olla jollakin ajatus tai uskomus, että epäonnistun kuitenkin kaikessa, mitä mä yritän. Tämmöinen vähän masentunut synkkä ajatus tai uskomus. Ja tietty, jos siihen uskoo, että mä kuitenkin tuun epäonnistumaan kaikessa, mitä mä yritän, niin totta kai se niin kuin määrittää elämää ja ohjaa elämää, jos se on niin kuin tosi vahva uskomus. Mutta jos se jotenkin pystyy näkemään, että hei, tämä on vain ajatus tai tämä on vain uskomus, eikä tämä ole mikään totuus, niin se menettää voimaansa ihan suhteessa siihen, että kuinka paljon tai vähän siihen uskoo. Ja yksi apukeino, mikä tähän voi auttaa, on käyttää semmoista pikkutekniikkaa, että sen sijaan, että ajattelisi, että mä kutun kuitenkin epäonnistumaan kaikessa, niin sanonkin itselleen, minulla on ajatus, että tulen kuitenkin epäonnistumaan kaikessa. Niin silloin siihen tulee se perspektiivi. Minulla on ajatus, että tulen epäonnistumaan kaikessa. Eikä sille tule epäonnistumaan kaikessa, ja tämä on nyt absoluuttinen totuus. Ja tämä on semmoinen kohta, missä nimeämistekniikka on hirveän hyödyllinen, mitä tehtiin ohjatussa meditaatiossa. Että voi vaikka nimetä, että just niin kuin synkkyys tai masennus tai toivottomuus tai murehtiminen tai ahdistuneisuus tai pelko tai huolehtiminen tai analysointi tai sekaannus tai sekavuus tai epäillys tai kamppailu tai tavallaan mille vaan saa nimen aikaiseksi, niin siihen ei ole ainakaan 100-prosenttisen samaistunut. Ja muistaa se tosiaan, että ajatukset on vaan ajatuksia, ne ei ole mitään kiveen kirjoitettuja totuuksia. Eihän niitä ole edes olemassa, nehän on vaan niin kuin, ei niitä ole missään, ne on ihan ilmaa tai tyhjää, eihän ne ole edes. Miksi me uskotaan niitä niin paljon, mä en tiedä. Se on kummallista. Että se vanha vertauskuva, että ajatukset ja tunteet ja mielentilat ja kaikki kokemukset ylipäänsä on niin kuin pilviä tietoisuuden kirkkaan sinisellä laajalla taivaalla. Että mikään ei ole pysyvää, mikään ei ole välttämättä mikään totuus. Kaikkea vaan tulee ja menee, pilvet virtaa ohi, katoaa itsestään kyllä ennemmin tai myöhemmin. Et tunnin päästä voi tuntua, että tulevaisuushan on mahtava ja tulee menemään hyvin. Sitten kun mielentila muuttuu, niin ajatuksetkin tulee muuttumaan ihan erilaiseksi. Ihan erilaisia ajatuksia samasta tilanteesta, jos mielentila tai tunnetila muuttuu erilaiseksi. Mutta tosiaan mä nyt olen puhunut paljon siitä, että voi samaistua ajatuksiin, tarinoihin, uskomuksiin, tunteisiin, mielentiloihin. Mutta toki voi samaistua esimerkiksi kehon tuntemuksiin tai kehon kokemukseen tai semmoiseen, niin kuin, tai voi samaistua johonkin identiteettiin tai voi samaistua semmoiseen tuntemukseen itsestä. Puhutaan sense of self-termi englanniksi. Vähän niin kuin tuntemus minä tässä. Että on semmoinen niin kuin tunne minä tässä. Ja siihen on tosi helppo samaistua, että no minä tässä. Vaikka oikeasti sitten kun tarkkailee mielenvirtaa, niin se kokemus, se tuntemus itsestä on vaan samanlainen kokemus kuin mikä tahansa muukin, että aa, nyt tuntui pistelyä, nyt kuului koiran haukuntaa, nyt tuntuu kylmyyttä, aa, nyt tuntuu tämmöinen tunne itsessä ja sekin vaan tulee ja menee ja siihenkin on helpompi, jos pystyy olemaan samaistumatta. Sitten yksi tämmöinen niin kuin isompi esimerkki samaistumattomuuden voimasta on tällainen MDCT-ohjelma, mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia, 8-viikkoinen ohjelma, ryhmämuotoinen ohjelma, missä tavataan kerran viikossa ja sitten tehdään kotitehtäviä runsaasti joka päivä harjoituksia. Ja tämä pohjautuu tähän MBSR, mindfulness-pohjaiseen stressinhallintaan, ja siihen on yhdistetty kognitiivista terapiaa masennukseen. Jos tämä asia kiinnostaa, niin tämmöinen kirja kuin Mielekkäästi irti masennuksesta käsittelee sitä. Kirjoittanut nämä kehittäjät William Stee, Stacey Siegel ja Kabat-Zinn. Ja tätä on tutkittu tieteellisesti paljon ja huomattu, että MBCT, mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapiaohjelma, on tehokas masennuksen uusiutumisen ehkäisyyn, erityisesti jos on yli 3 aikaisempaa masennusjaksoa. Ja nythän psykiatriasta tiedetään, että mitä useammin on ollut masennus aiemmin, niin sitä helpommin ja todennäköisemmin masentuu uudestaan. Valitettavaa, mutta totta. Ja minkä takia näin? Yksi iso syy siihen on, että jos on, että kaikille meille tulee aina välillä tilapäisesti, lyhytaikaisesti surullinen olo tai alakuloinen olo. Ja nyt, jos ei mitään erityistä, niin se saattaa mennä nopeasti ohi hyvinkin itsestään. Mielentilat vaihtuu jatkuvasti joka tapauksessa. Mutta jos on paljon masennushistoriaa, niin se semmoinen tilapäinen, normaali, tavallinen, harmiton, surullinen tai alakuloinen olo saattaa laukasta semmoisen syvenemän kierteen. Että jos on sitä masennushistoriaa ja sitten kun on se alakuloinen olo ja rupeaa tulemaan vähän niitä surullisia alakuloisia ajatuksia ja synkkiä ajatuksia, että onpas tämä elämä nyt raskasta ja kurjaa ja tulevaisuuskin vaikuttaa aika onnettomalta, niin sitten se alkaa vahvistaa sitä oloa ja sitten se vahvempi alakuloinen olo alkaa vahvistaa niitä synkkiä ajatuksia ja kutsuu esiin niitä uskomuksia, mitkä on siellä jossain mielessä syvällä valmiina ja sitten joudutaan semmoiseen syvenemään masennuksen kierteeseen, ja pian se masennus voi olla niin voimakas, että se ei meekään enää itsekseen ohi, vaan se jämähtää päälle. Ja tässä on just keskeistä, että tässä niin kuin uskoo ne masentuneet ajatukset ja uskomukset, mitä tulee mieleen, jotka vetää siihen syvenemään kierteeseen. Ja mitä tässä MBCT-ohjelmassa pyritään tekemään keskeisesti on, että yritetään katkaista tämä etenevä kierre jo nuppuvaiheessa, ettei jouduta sinne, vaan sitten se lievä, surullinen tai jalakuloinen olo menisi itsekseen ohi, kun siihen ei tavallaan takerru eikä jumitu millään lailla. Ja just tosi keskeinen juttu tässä MBCT-ohjelmassa on semmoinen etäännyttäminen, on termi, mitä ne käyttää, mutta käytännössä se tarkoittaa samaa kuin samaistumattomuus. Eli haetaan se etäisyys niihin ajatuksiin ja uskomuksiin ja tunteisiin sen sijaan, että uskotaan ja samaistutaan. Että vaikka sen sijaan, että me uskottaisiin, että tulevaisuus on täysin synkkä, niin me huomataan, että minulla on ajatus, että tulevaisuus on täysin synkkä. Ja siinä on tosi paljon enemmän vapautta. Tämä on vaan tämmöinen tyhjä ajatus, joka nyt vaan tuli ja meni. Ei se ole mikään totuus, eikä sille, niin kuin, ei siinä sen kummempaa. Ajatus tuli ja meni ja se oli vaan ajatus. Jolloin me ei sitten jouduta ruminoimaan, me ei jouduta märehtimään. Tässä myös on keskeistä siirtyä tavallaan tekemisen tilasta olemisen tilaan, koska mieli, jos havaitsee ongelman, niin tyypillisesti mieli haluaa ratkaista ongelman tai poistaa ongelman. Että nyt on elämä kurjaa ja tulevaisuus huono ja olo huono, niin nyt niin kuin ruminoidaan ja märehditään tätä asiaa loputtomasti, mikä todennäköisesti saattaa vaan pahentaa sitä oloa. Voidaanko me siirtyä siitä ruminoinnin tekemisen tilasta, vaan olemisen tilaa, missä me mindfulnessilla vaan hyväksyvästi tietoisesti ollaan läsnä kaiken sen epämiellyttävän tunteen kanssa, mitä kehossa vallitsee, ja niiden epämiellyttävien ajatusten ja uskomusten kanssa sen aikaa, kun ne kestää ja lopulta ne hälvenee. Eli halusin tämän ottaa esiin, kun tässä on tavallaan niin kuin tieteellisesti tutkittu ja saatu tieteellisesti vahvistus samaistumattomuuden voimalle. Ja vielä haluaisin tuoda esiin semmoisen pikkuaiheen, että mitä mä oon itse omassa kokemuksessa huomannut vuosien varrella, että mitkä on ollut musta niin kuin erityisen semmoisia haastavia kokemuksia samaistumisen tai samaistumattomuuden kannalta, että mitkä on ollut mulle niin kuin erityisen semmoisia vaikeita nähdä, että olen samaistunut. Ja yksi tämmöinen on erillisyyden tunne. En tiedä, osaa ehkä tunnistaa, että se on semmoinen tunne, että okei, kaikki ihmisethän on erilaisia. Että se nyt on ihan fakta, että kaikki on vähän erilaisia toisestaan. Mutta mä oon kaikkein erilainen. Että mä oon selkeästi erilaisempi kuin kukaan muu. Että mä oon se todella poikkeava tyyppi. Kaikki muut on erilaisia, mutta ne on aika lähellä toisiaan. Mutta mä oon se todella poikkeava ja kummallinen tyyppi. Tähän mä oon ollut samaistunut ihan hirvittävän kauan ennen kuin mä oon nähnyt, että hetkinen, tääkin on itse asiassa vain kokemus kautta uskomus. Että on erillinen, erilainen, erillisyyden, erilaisuuden tunne. Mielenkiintoinen kokemus, onpa jännä kokemus. No, tarkkaillaanpa tätä. No sitten toinen semmoinen hankala itselle on ollut semmoinen viallisuuden tunne. Semmoinen niin kuin syvä uskomus, että mussa on jotain vikaa. Että mussa on jotain pahasti vikaa. Että se on jotenkin niin semmoinen syvään juurtunut uskomus, että tosi helppo samaistua ja tosi kauan kestää, että rupeaa näkemään, että toi onkin vaan se viallisuuden tunne. Eikä silleen, että ottaa sen totuutena ja vajoaa synkkyyteen miettimään, vaan että viallisuuden tunne ilmenee kokemuksessa. Ja vielä yksi semmoinen hyvin hankala on ollut häpeä. Hyvin helppo samaistua häpeän kokemukseen ja häpeällisiin ajatuksiin. Et nyt mä haluan vähän niin kuin, ei ole välttämättä selvää kaikille, mitä häpeää tarkoittaa. Et itsellekään se ei ole aina ollut selvää, että mitä häpeää tarkoittaa. Et häpeä ja syyllisyys ja nolous on eri asioita. Ja jos nyt ikinä menisitte katsoa Wikipediasta englanninkielisestä, vaikka niin huomaatte, että näillä on valtava määrä erilaisia määritelmiä, niin maailmassa tuntuu olevan monenlaisia vaihtoehtoisia määritelmiä, mutta mä käytän semmoisen Brené Brownin, joka on amerikkalainen professori ja kirjailija, niin hänen määritelmiä tässä. Hän on muun muassa kirjoittanut tämän kirjan bestsellerin Uskalla haavoittua. Niin hän määrittelee silleen, että syyllisyys on kokemus, että mä tein jotain väärin tai tyhmää. Häpeä on kokemus, että mä oon vääränlainen tai huono. Eli esimerkiksi musta voisi tuntua, että ajoin vähän huonosti ja päädyin armottaa tätä. Mulla on lainassa ollut tämä auto. Syyllisyyden tunne, että pitikin mennä ajaa niin huonosti, että tulin armotettua ja sitten se oli vielä lainassa oleva auto. Syyllisyyden tunne. Mutta tavallaan niin kuin siinä on se pohja, että mä oon ok tyyppi, mutta mä tein jotain tyhmää. No sit häpeä, että musta on oikeasti mä oon oikeasti huono tai vääränlainen tai viallinen. Että mä niin kuin kokonaisuutena oon huono, vääränlainen tai viallinen. Että ei pelkästään, että ei jotain tyhmää, vaan olen huono, viallinen, vääränlainen. Ja sitten nolous on taas jotain semmoista vähän kevyempää. Että tavallaan nolous on usein lyhytaikaisempaa ja vähän niin kuin hassumpaa silleen. Että vaikka joskus kävi mulle silleen, että kysyi jollekin, että onko tää vapaa? Että voiko tähän istua, ja sitten se mumisi jotain takas, ja sitten mä istuin siihen. Ja sitten mä niin kuin 2 sekuntia myöhemmin tajusin jotenkin aivot viiveellä, sai tulkittua sen muminan ja tajusin, että se sanoikin, että ei tää ole vapaa. Ja sitten nolotti. Että tää on taas niin kuin eri kuin noi 2. Ja syyllisyys ja nolous on semmosia, mistä tulee kerrottua muille. Joskus ainakin, että teinpä jotain noloa tai teinpä jotain tyhmää. Mutta häpeä on semmoinen, että vähän niin kuin määritelmän mukaan siitä ei halua koskaan kertoa mitään kenellekään. Että se tuntuu niin, niin jotenkin omalta huonoudelta, että et se on semmoinen asia, mitä ei niin kuin halua kenenkään muun tietävän. Ja tässä ollaankin sitten siinä loukussa tavallaan, mikä on häpeän kannalta niin, tai häpeän kanssa niin vaikea, että me ollaan samaistuneita siihen helposti, että me otetaan se täytenä totuutena, että me ollaan huono, ja sitten me halutaan pitää se salassa, että todellakaan kukaan ei saa ikinä kuulla tästä mitään, koska voi ei katastrofi seuraisi, jos muut saisi selville. Ja sitten kun me ollaan samaistuneita ja pidetään se salassa, niin se ikinä liikahda, eikä se ikinä prosessoidu, eikä mitään vapautumista koskaan tapahdu. Se on aika semmoinen niin kuin ikävä voima tuolla sisällä, ja ainakin tämä Brené Brown kirjoittaa yhdessä kirjassaan, että häpeällä on vahva yhteys aggressioon, addiktioihin, masennukseen, itsetuhoisuuteen, kiusaamiseen, syömishäiriöihin. Eli aika voimallinen juttu siellä, jos sen sisällä operoimassa. Ja tässäkin niin kuin sen kanssa työskentelyssä ehkä se samaistumattomuus voisi olla ensimmäinen askel, jos oppii tunnistamaan ja näkemään, häpeä. Häpeä tuntuu tältä. Kokemuksessa ilmenee häpeä, kokemuksessa ilmenee häpeällisiä ajatuksia. Niin sit rupeaa pystymään, alkaa työskentelemään sen asian kanssa. Sit se rupeaa pystyy vähitellen liikkuu sieltä johonkin suuntaan. Ja tähän loppuun mä vielä kerron teille pienen tarinan, minkä mä oon ottanut tästä Jack Kornfieldin edellä mainitusta kirjasta. Musta se on tosi hyvä konkreettinen esimerkki samaistumattomuuden voimasta tähän loppuun. Tämä on tosi tarina yhdeltä retriitiltä, missä tämä Jack Kornfield on ollut opettamassa. Ja tämä on englanninkielinen kirja, niin mä oon taas niin kuin vapaasti suomennan tätä teille. Ja Jack Kornfield kirjoittaa tämmöisestä harjoittajasta Davidistä, jolla on ollut vahva identiteetti, että hän on epäonnistuja. Että hänellä on ollut paljon epäonnistumisia elämässä, ja muutaman vuoden meditoinnin ja harjoittamisen jälkeen niin hän oli hyvin pettynyt hänen meditaatioharjoitukseensa. Että hän koki, että hänestä on tullut vähän tyynempi, mutta ei nyt mitään sen kummempaa. Että hänellä oli tosi paljon kriittisiä ajatuksia itseään kohtaan ja itsetuomintaa, mitkä tuli hänen lapsuudestaan ja lapsuuskokemuksistaan. Ja hän oli tosi samaistunut näihin kriittisiin ajatuksiin ja siihen, että mä oon tämmöinen tyyppi, jolla on tämmöinen lapsuus, ja mä oon sen takia epäonnistunut ja mä oon huono. Ja hän oli tosi identifioitunut tähän identiteettiin ja tarinaan. Ja että hän niin kuin myötätuntoakin yritti harjoittaa itseään kohtaan, mutta se ei kauheasti hänellä toiminut. Ja sitten hän meni kerran 10 päivän meditaatioretriitille ja kuuli opetuksia samaistumattomuudesta ja kuuli tarinoita harjoittajista, jotka on halunnut kohdata demoninsa ja oli inspiroitunut niistä. Ja hän kuuli tarinan Buddhasta, joka valaistumisensa aattona istui maahan, että nyt istun ja kohtaan kaiken, ja Buddha kohtasi demoninsa ja valaistui, ja David oli hyvin inspiroitunut, ja David ajatteli, että mäkin kohtaan nyt demonini ja istun tässä koko yön ja kohtaan kaiken, mitä tulee. Ja hän jäi istumaan sinne meditaatiosaliin koko yöksi ja oli hengityksensä kanssa ja kehonsa kanssa. Ja hän istui ja hän teki myös kävelymeditaatiota. Ja kun hän istui, niin kaikki semmoinen tuttu hänelle tuli vastaan, että oli tosi paljon väsyneisyyttä ja kehosärkiä ja kriittisiä ajatuksia häntä itseään kohtaan. Ja mutta jossakin vaiheessa hän rupesi huomaamaan, että vaikka nämä kokemukset muuttu, niin jotain oli koko aika yhteistä, joka oli tietoisuus itsessään. Eli tavallaan se tausta, jota vasten kaikki tapahtuu. Ja sitten jossain vaiheessa yöllä hänellä oli tämmöinen ahaa-hetki. Että David tajusi, että tämä tietoisuus itsessään, niin siihen ei vaikuttanut millään tavalla tämä kokemus. Et kokemus muuttui, Mutta se tietoisuus itsessään oli avoin ja koskematon niin kuin avaruus. Et Davidilla oli kamppailuja ja kivuliaita kehon kokemuksia, kivuliaita tunteita ja ajatuksia. Ja nämä tuli ja meni, mutta tietoisuus itsessään oli täysin puhdas ja koskematon. Tietoisuudesta tuli Davidin turvapaikka. David päätti testata oivalluksensa. Meditaatiosali oli tyhjä, joten hän kieri lattialla. Näin tehdään meditaatioretriiteillä öisin. Tietoisuus vain huomasi. David nousi seisomaan, huusi, nauroi, teki hassuja eläinääniä. Tietoisuus vain huomasi. Hän juoksi ympäri huonetta, kävi makaamaan hiljaa, hän meni ulos metsän reunaan, otti kiven ja heitti sen, hyppi ylös ja alas, nauroi, palasi saliin ja istui alas. Tietoisuus vain huomasi sen kaiken. Huomatessaan tämän David tunsi itsensä vapaaksi. Hän katsoi, kun aurinko nousi hitaasti kukkuloiden takaa. Sitten hän meni nukkumaan vähäksi aikaa. Ja kun hän heräsi, hänen päivänsä oli täynnä iloa. Silloinkin, kun hänen epäilyksensä palasivat, tietoisuus vain huomasi. Kuten sade, hänen tietoisuutensa salli kaikki asiat tasa-arvoisesti. Olisi liian ruusuista päättää tämä tarina tähän. Myöhemmin retriitin aikana David vajosi uudelleen epäilysten, itsen tuomitsemisen ja masennuksen jaksoihin. Mutta nyt niiden keskelläkin hän pystyi tunnistamaan, että kyse oli vain epäilyksestä, tuomitsemisesta, masennuksesta. Hän ei enää ottanut sitä täysin identiteettinään. Tietoisuus huomasi tämänkin. Ja se oli hiljainen, vapaa. Buddhalaisuus kutsuu samaistumattomuutta heräämisen asumukseksi, takertumisen lopuksi, todelliseksi rauhaksi, nirvanaksi. Ilman samaistumista pystymme elämään niin, ettemme enää ole sidottuja niihin pelkoihin ja illuusioihin, joita tunne pienestä itsestä tuottaa. Näemme salaisen kauneuden kaiken kokemamme takana. Istutaan ihan pieni hetki ja annetaan näiden sanojen laskeutua.